Эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Районда үлкен яштагілеріні тәбриклеулер дәуам ете. Кеше район башлығы орынбасары Нажат Нағимов Бейік Уатан соғышында қотнашушы Иванов Николай Григорьевичны 91 яшы білен тәбрикледі. Николай Иванов 1925 елның 14 декабрінде Оренбург үлкесі Северный районы Саловка ауылында дүнияға келе. 7 класс білім алып, колхозда эшли башлай. 1942 елда фронтқа алынып, Сталинград янындағы артиллерия полкында элемтеші болып, иліне дұшманнан сақлый. Аннан Украинада. Хызметін 1948 елда Арменияда тамамлый. Тұрмыш иптеші білен 2 бала үстерселер де бірсі бик яшли уафат була. Икінші олы Карелияда яши. 2009 елда тұрмыш иптеші де бақилыққа көше. Соғыштан соң НГДУ ЦКППН ұйышмасына ішке кіріп, шуннан лайықлы ялға шыға ол. Хызмет орнынан да ердем тұйып яши Николай Григорьевич бүгінгі күнде. Туғаннан туған сіңлісі тәрбиелесе де Николай Иванов өзігіне тұрмыш ете. Туған күні білен де район жетекшілігі білен бір реттен НГДУ идарасының да уәкілдер келіп, оңа ең ізгі тілеклерін жеткірді. Бүгін ісі район жетекшілігі тәбриклеулерін тыл қызметшені 95 яшлік юбилейін қаршы алушы Миясәрі Әхмет қызы Мұхаммадшыны қабыл етті. Мәсғұт ауылында ғұмыр етуші Миясәрі апа Шушуқ ауылда көп балалы ғайледа 1921 елінің 15 декабрінде дүнияға келе. Суғыш еларында колхозда бригадир болып ташли. Тұрмыш іптеші Закуан Мұхаммадшын 1916 елғы. Ол суғышта қатнашып, Берлинға қадар барып жете. Суғыш тәмамланғаш исән сау туған яқларына қайтып, машина трактор станциясында ішли, колхозда механик бола. Суғыштан сында Миясәрі Әхмәтовна бригадир болып, ішлеуін дәуам ете. Екі бала тәрбиелеп өстірәләр. Бүгінгі күнде олы хәм келіні тәрбиесінде ғымыр етіп, балалары ұнықларына қуанып яшауші Миясәрі Мұхаммадшынына, район башлығы орынбасары Нажат Нағимов хәм ауыл жерлігі башлығы башқалар да тәбриклеп, ең ізгі тілеклерін жеткіріп, бөлекләр тапшырды. Азнақайның 5-ші орта мәктәбі базысында тәрбие ішләрі бойынша ең яқшы директор орынбасары 2016 республика бәйгісінің муниципаль этабы ұзды. Әлігі шара 1-ші тапқыр өткәрілсе де конкурста шәһәр, ауыл һәм Ақтөбе бистәсі мәктәпләрінен барлық тәрбие іші бойынша директор орынбасарлары да қатнашты. Олар һәрберсе мастер-класс көрсәттеләр, іш алымнары белән таныштырдылар. Шарада қатнашушының һәрберсе иғтибарға һәм 1-ші орынға лайық болса да, ярыш болғаш иңнәр арасында иң-иңнәр аталды һәм бірінші орынға шәһәребезнең 5-ші мәктәбеннән тәрбие эше буенча директор урынбасары Әминә Ғаниева лайык булды. Ул Азнақайданың әлеге конкурсының зона турында яклаячак. Азнақай прокуратурасы хәбәр итә. Суд хөкеменә берничә тапкыр тартылган 44 яшлек Ақтөбәле үз әтисен үтерүдә гаепләнеп хөкем ителгән. Бер кайда да эшләмәүче Ақтөбә гражданыны Россия Федерациясының Җинаят кодексының берничә маддәсе буенча гаепләнгән. Суд тарафыннан әлеге гражданинның 2016 елның 4-5 август аралыгында әтисенең шәхси фатирында булуы ачыклана. Ата белән ул арасында ата кешенең улына даими рәвештә спиртлы эчемлекләр куллануы һәм бер кайда да эшләмәүе турындагы шелтәләр аркасында низак чыга. Улы аяк булмаган хәлдә кулына шүкеш алып, әтисенең баш, муен, арка өлешләренә 8 тапкыр суга. Алган тән җәрәхәтләреннән зыян күрүче вафат була. Мұннан тыш, 2016 елның июнь һәм август айларында әлеге гражданин үзенең бер танышы фатирына законсыз рәвештә үтеп кереп, үйдәшен кыйный үтерү белән яный. Шулай ук аның фатирына ут төртә. Нәтиҗәдә шәхси милеккә 47 мең сумлык зыян килә. Суд тикшерүе барышында әлеге гражданин кылган җинаятьләренең законсыз рәвештә үйдәшенең фатирына үтеп керүен генә таный. Башкаларында үзенең гаебе юк дип саный һәм үзе чыгарган янгын нәтиҗәсендә килеп торган зыянны да әле кайтармаган. Суд исә дәүләт гаепләнүчесе позициясе һәм барлык шартларны исәпкә алып, гаепләнүчегә белдерелгән барлык җинаят кодексы мәддәләре нигезендә әлеге гражданинны 14 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Яңа ел шыршылары өчен ылыслы тукым агачларын законсыз кисүдә гаепле дип танылган гражданнар вазифаи затлар һәм юридик затлар урман хуҗалыгына салынган зыянны капларга һәм 2001 елның 30 декабрендәге 195 федераль закон Россия Федерациясенең административ хокук бузулар турындагы кодексының 8-28 статьясы нигезендә административ җаваплылыкка тартылырга тиеш. Беренче бүлек нигезендә агачларны, куакларны яки лианаларны законсыз кисү, аларга зыян салу яки казып алу. Түбәндәгечә административ штрафлар салу каралган. Гражданнарга 3000 сумнан 4000 сумга кадәр. Вазифаи затларга 20000 сумнан 40000 сумга кадәр. Юридик затларга 200000 сумнан 300000 сумга кадәр. Икенче бүлек нигезендә механизмнардан, автотранспорт чараларыннан, үзгәрешле машиналардан һәм башка төрле техникалардан файдаланып кылынган шулу гамәлләр, әгәр дә бу гамәлләрдән җинаят җәзасына тарту гамәлләре каралмаса, түбәндәгечә административ штрафлар салына. Гражданнарга 4000 сумнан 5000 сумга кадәр, вазифаи затларга 40000 сумнан 50000 сумга кадәр, юридик затларга 300000 сумнан 500000 сумга кадәр. Өченче бүлек нигезендә белә торып закон сыз әзерләнгән агачны сатып алу, саклау, бер урыннан икенче урынга ташу яки сату, әгәр дә бу гамәлләрдә җинаять язасына тарту гамәлләре каралмаса, түбәндәгечә административ штрафлар салына. Гражданнарга 5000 сум, вазифаи затларга 50000 сум, юридик затларга 400000 сумнан 700000 сумга кадәр. Административ штраф салынудан кала законсыз киселгән агач рус имущество аша сату, аукционда сату өчен тартып алына, конфискацияләнә дип хәбәр итә Татарстан урманчылык хуҗалыгы министрлыгы. Җирлегебездә сәламәт яшәүне пропагандалау буенча чаралар әледән әле уздырылып тора. Әйнде 17 декабрьдә шәһәрнең Шаңгы базасында Азнакай һәм район оешма предприятиеләре, учреждениеләре арасында кышкы сезон ачылуга багышланган спорт бәйрәме була. Ярышлар 10 сәгатьтә башлана. Азнакай халык театры 16-нчы Түбәгара Идел йорт фестиваль конкурсында 3-нче урынны алды. Режиссер Гөлсинә Җамалиевич итәкчелегендәге коллектив анда Таҗиғ Иззәтнең Кыю кызлар спектакле белән катнашты. 2012 елда әлеге фестивальдә азнакайлылар гран-при отып, микроавтобус белән бүләкләнгән иде. 23 декабрьдә сайлаучыларны бердәм кабул итү көнендә Азнакай шәһәр советы депутатлары сайлау округлары үзәкләрендә үзләренең сайлаучыларын кабул итәләр. Азнакай район советы депутатлары халыкны җирлекләрнең административ үзәкләрендә кабул итә. Сайлаучыларның кабул итү вакыты 16 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр. Тулырак мәгълүмат белән Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында район турында җирле үзидарә органнары муниципаль район советы депутатлар бүлегендә танышырга була дип хәбәр итә район советының оештыру бүлеге. Азнакай шәһәр суданың 85 еллык юбилее уңайыннан Азнакай районының суд системасы тарихы тупланган Азнакай шәһәр судына 85 ел дип исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Чишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Азнакай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр, системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмат тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Азнакай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залында килеп таныша ала. Бөкне өйрәнү музеенда «Елканы бизә, наряди елку» акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98 078. Тиздән яңа ел Азнакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында 25 декабрьдә үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкән булу зарур. Сораулар буенча 741-00-734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.